Χριστός ανέστη εκ νεκρός θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος.
Είναι η τελευταία μας συνάντηση για φέτος και μετά από εδώ, όσοι θέλετε, θα υπάρχει αγρυπνία, γιατί είναι η απόδοση του Πάσχα. Ψέλουμε και την ίδια ακολουθία της Αναστάσεως, 40 μέρες μετά από την Ανάσταση. Είναι η απόδοση του Πάσχα και η επόμενη μέρα εορτάζουμε την Ανάληψη του Κύριου και μετά από 10 μέρες την Πεντηκοστή. Πεντηκοστή είναι η μέρα της Εκκλησίας, η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Ο Κύριος ανελήφθη στους ουρανούς μετά την Ανάσταση και οι μαθητές αισθάνθηκαν την ορφάνια. Είχαν την εμπειρία του χωρισμού και το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται αμέσως στους μαθητές, αλλά μεσολαβεί ένα διάστημα 10 ημερών που είναι μία γόνιμη περίοδος, αυτή η περίοδος του πένθους, του χωρισμού, και αυτή η εμπειρία του πένθους είναι που λειτουργεί θεραπευτικά στον άνθρωπο, γιατί το πένθους μαλακώνει τον άνθρωπο, ενεργοποιεί τον εσωτερικό του κόσμο και αναπτύσσει τη γνωστική του ικανότητα για να μπορεί ο άνθρωπος να γεύεται τα δώρα που χαρίζει ο Θεός. Ο Θεός μας δίνει διαρκώς δώρα και θέλει να μας δίνει. Και όταν δεν μας δίνει, δεν είναι γιατί δεν θέλει να μας δίνει, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Ο άνθρωπος αποκτά την δεκτικότητα και αναπτύσσει αυτή την χωρητικότητα την πνευματική μέσα από την εμπειρία της απώλειας, μέσα από την εμπειρία του χωρισμού και του πένθους. Ώστε λοιπόν ο Κύριος δεν λειτουργεί με το σύστημα που εμείς θεωρούμε σωστό, δηλαδή έχουμε ανάγκη κάτι, το παίρνουμε αμέσως, δεν βιάζεται, αλλά περιμένει τον κατάλληλο χρόνο που ο άνθρωπος θα είναι γόνιμος πνευματικά. Όσο ο άνθρωπος είναι σκληρημένος, όσο ο άνθρωπος ζει στην άνεση, όσο ο άνθρωπος αποφεύγει να ασχοληθεί με τον εαυτόν του, δεν έχει την δυνατότητα αυτή, δεν έχει γονιμότητα πνευματική. Ο Κύριος βλέπουμε ότι μετά την Ανάληψη, που αισθάνθηκαν οι άνθρωποι ορφανοί, παρόλο που τους είπε δεν θα τους αφήσει ορφανούς, ούκ άσο ημάς ορφανούς, παρά τα αυτά έχουν αυτή την εμπειρία της ορφάνιας και τότε μένουν και αναμένουν αυτήν την εμπειρία της παρακλήσεως, της παρηγοριάς. Το Άγιο Πνεύμα λέγεται παράκλητος, γιατί μας δίνει αυτήν την παρηγοριά της παρουσίας του Θεού. Και η Εκκλησία λοιπόν ιδρύεται, κατά κάποιον τρόπο θα λέγαμε, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, που ήδη ήλθε εν είδη πυρήνων γλωσσών. Ασφαλώς μη φανταστεί κανείς φωτιά, έτσι όπως ακούγεται. Όπως λέμε το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς, εν είδη πυρήνων γλωσσών, δηλαδή η φωτιά είναι το στοιχείο που καθαρίζει τον άνθρωπο και καίει την αμαρτία, καίει τα πάθη, καίει το ψεύτικο, και ταυτόχρονα γλωσσών για να δείξει την ενότητα πάντων, και ότι το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή η χάρη του Θεού, απευθύνεται σε όλη την οικουμένη. Δεν επιλέγει κάποιο έθνος εκλεκτό, αλλά αναφέρεται σε όλη την οικουμένη, γι' αυτό έχουμε τις γλώσσες και πύρινες, γιατί το Άγιο Πνεύμα κατακαίει τα πάθη και την αμαρτία. Το πρώτο στοιχείο, το οποίο το χαρακτηριστικό, το κύριο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας είναι η ενότητα. Δεν είναι σημαντική ενότητα, αλλά χωρίς αυτή δεν υπάρχει Εκκλησία. Και λέει στο κοντάκιο της Πεντηκοστής, λέει διένυμε τις γλώσσες και η ενότητα πάντας εκάλεσε. Η ενότητα όμως δεν είναι υπόθεση μόνο ανθρώπινης προσπάθειας, αλλά ο άνθρωπος μπορεί να συγχωρεί τον συνάνθρωπό του, αλλά η ενότητα είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι κάτι που διεκδικούμε ή κάτι που κατακτούμε, αλλά η ενότητα είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί να υπάρχει συγχώρηση, μπορεί να συγχωρούμε, θέλει να συγχωρούμε τον άλλον, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ενότητα. Υπάρχει ασφαλώς η ενότητα της συμφιλίωσης, της κατανόησης, της καταλλαγής, της συναισθηματικής αυτής φόρτισης, να νιώθω καλά με κάποιον, αλλά η ενότητα του Πνεύματος είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή ο άνθρωπος να ομιλεί την ίδια γλώσσα, να ομιλεί την ίδια γλώσσα, να έχει το ίδιο πνεύμα, να έχει τον ίδιο λόγο. Και αυτό να μην είναι ο δικός μας λόγος, η δική μας γλώσσα, αλλά να είναι η γλώσσα και ο λόγος του Αγίου Πνεύματος. Όσο και να προσπαθείς να νιώθεις ενωμένος με κάποιον, αυτή είναι ότι δεν είναι κατόρθωμα μας, δεν είναι δουλειά δική μας. Ασφαλώς υπάρχουν διάφορες μορφές που ο άνθρωπος μπορεί να νιώθει ενότητα με κάποιον. Δηλαδή μπορώ να έχω καλά αισθήματα για κάποιον και αυτός για εμένα. Αυτό είναι ένα ψυχολογικό γεγονός όπου αισθάνομαι όμορφα με κάποιον άνθρωπο και μπορώ να συνεννοούμε. Αυτό είναι μια μορφή ενότητος. Αλλά μια βαθιά υπαρξιακή ενότητα, εν πνεύματι Αγίου, είναι κάτι τελείως διαφορετικό που είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Αυτή λοιπόν η ενότητα δίδεται μέσα στην Εκκλησία, δωρίζεται. Όταν δηλαδή θα πάμε μετά από εδώ και θα τελεστεί η Θεία Ευχαριστή, η Θεία Λειτουργία, η Θεία Κοινωνία, μέσα στο Άγιο Ποτήρι είναι όλη η Εκκλησία. Και εφόσον μετέχουμε και κοινωνούμε του ιδίου σώματος, έχουμε χάρη τη Θεού αυτή τη δυνατότητα να έχουμε στο σώμα του Χριστού την ενότητά μας, που μπορεί να την μας δίδεται με τη Θεία Λειτουργία, με τη Χάρη του Θεού, αλλά εμείς μπορούμε να δαπανούμε, μπορούμε να ξοδεύουμε μέσα στην αγνωσία μας, μέσα στην έλλειψη επίγνωσης που οφείλεται στην απουσία μετάνοιας και πνευματικής συνειδητοποίησης. Γιατί δεν λειτουργεί μαγικά. Δίδεται ασφαλώς αυτό το δώρο της ενότητας όταν κοινωνούμε του ιδίου σώματος και μετέχουμε στο ίδιο σώμα και υπάρχει ενότητα της Εκκλησίας, τις στρατευωμένες και τις τριαμβευούσεις, και υπάρχουν όλα σε μια ενότητα. Αλλά εάν ο άνθρωπος δεν έχει συνείδηση αυτού του γεγονότος, στο βαθμό μάλλον που έχει συνείδηση αυτού του γεγονότος, λαμβάνει αυτή τη μετοχή στο σώμα του Χριστού και νιώθει ότι είναι σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό και με κάθε αδελφόν του. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αισθάνει κανείς ότι είναι πολίτης της ίδιας χώρας, της Βασίλειας των Ουρανών. Και κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, είσαι μέλος και πολίτης αυτής της Βασιλείας και νιώθεις με τον αδελφό σου ότι όντως είναι αδελφός σου, γιατί έχετε την ίδια σάρκα και το ίδιο αίμα. Είμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι μεταξύ μας και με τον Χριστό. Οπότε αυτό δεν είναι υπόθεση που καλλιεργείται διανοητικά. Δεν είναι κάτι που εξηγείται, δεν είναι κάτι που ερμηνεύεται, δεν είναι κάτι που ψυχαναλύεται, δορίζεται. Και στο βαθμό που έχουμε αυτήν συνείδηση της μετοχής στο σώμα και το αίμα του Χριστού, και σημαίνει ότι, τι σημαίνει αυτό, έχω συνείδηση, εν μετανία αναφέρομαι σε αυτό. Και στο βαθμό που κέντρο της ζωής μου είναι ο Χριστός και το βιώνω αυτό πραγματικά και έχω αυτή τη συνείδηση και το πνεύμα και το ήθος του Χριστού και ζουν με τανία και λακταρώ το σώμα και το αίμα του Χριστού με τον ίδιο, κατά αυτόν τον τρόπο και σε αυτή την ποιότητα ενότητες έχω με όλους γνωστούς και άγνωστους. Ο άλλος μπορεί να με εκθεύεται, ο άλλος μπορεί να με ανταγωνίζεται, Ο άλλος μπορεί να έχει μία άποψη ζωής διαφορετική. Αλλά εφόσον κοινωνώ το σώμα και το αίμα του Χριστού, μου δίδεται αυτή η δυνατότητα, εν πνεύματι Αγίο, να νιώθω ότι αδελφός μου είναι μέλος μου. Άλλο το να ιδεολειπτικά σε μια αίσθηση ρομαντισμού και ευαισθησίας κάποια γλυκανάλατα πράγματα, να αισθανόμαστε ότι όλοι το ίδιο είμαστε και αδέλφια είμαστε όλοι. Αλλά όταν έχει δύσκολη στιγμή γίνεται εχθρός μου αμέσως. Η ιστορία είναι αυτό, να μην είναι γέννημα της φαντασίας μου, γέννημα της ποιητικής μου διαθέσεως εντό εισαγωγικών ποιήσης και έξαρσης ευαισθησίας, αλλά είναι καρπός βιώματος αγιοπνευματικού, συνειδητοποίησης του σώματος και του αίματος του Χριστού. Στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος γεύεται αυτή την χαρά της Θείας Λειτουργίας, αυτή την χαρά του σώματος και του αίματος του Χριστού, έχει άλλη δυνατότητα, έχει μια άλλη άποψη ζωής, έχει μια άλλη εμπειρία ενότητος και έχει και μια άλλη δυνατότητα κατανόησης του αδελφού. Η ενότητα λοιπόν είναι μέγιστο των αγαθών. Χωρίς λοιπόν ενότητα δεν μπορεί να υπάρξει εκκλησία. Ο άνθρωπος που στρέφεται και έχει αυτό το ήθος της ενότητος ήδη είναι στη Βασίλεια των Ουρανών. Ήδη είναι στη Βασίλεια των Ουρανών. Για να έχεις ενότητα με τον αδελφό σου σημαίνει ότι ψαλιδίσαμε τον εγωισμό μας, ψαλιδίσαμε το θέλημά μας, ζούμε με επίοικια, με συγχώρεση, με κατανόηση, με συγνώμη. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν είναι στη Βασίλεια των Ουρανών. Στην Εκκλησία βεβαίως γίνεται στην πράξη μας μία προσβολή αυτού του γεγονότος της ενότητος. Από την πιο μικρή κοινότητα που είναι η οικογένεια, η σχέση, η συζυγία, μέχρι την ευρύτερη κοινότητα, κοινωνία, που είναι, μπορεί να είναι η Εκκλησία, μπορεί να είναι ορία, μπορεί να είναι άλλο σώμα. Τέλος πάντων, όταν δύο σύντροφοι δεν μπορούν να συνοηθούν, αυτό σημαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Ότι δεν είναι του ίδιου πνεύματος, δηλαδή δεν είναι του πνεύματος του Θεού ή κάποιος από τους δύο δεν είναι του πνεύματος του Θεού. Βέβαια ο καθένας μπορεί να υψώνει τις ιδεολογίες του, τις αποδείξεις του, τα επιχειρήματά του, αλλά όταν υψώνεις επιχειρήματα δεν είσαι του πνεύματος του Θεού. Το επιχείρημα σκοτώνει τη χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος που αληθινά, όχι κατά φαντασία, ζει μέσα στο πνεύμα του Θεού και λαμβάνει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτός ο άνθρωπος έχει διευρυνθεί. Δεν ασχολείται με επιχειρήματα. Νιώθει ότι τα επιχειρήματα, τα δικαιώματα, οι λογικές θίγουν τον Θεό. Δεν μπορεί ο Θεός να είναι ένας Θεός αγάπης. Ένας Θεός που έκανε τα πάντα να μας δώσει τη συγνώμη και εμείς να υψώνουμε επιχειρήματα για να απορρίψουμε τη συγνώμη. Τα επιχειρήματά μας, οι ιδέες μας που έρχονται να υπερασπιστούν τον εαυτό μας, δηλαδή να ισχυροποιήσουν τον χωρισμό, θίγει το Θεό πάρα πολύ. Πρέπει λοιπόν, αντί να υψώνουμε επιχειρήματα, να δούμε το πρόβλημα είναι μέσα μας. Η δυσκολία είναι μέσα μας και είναι γιατί δεν έχουμε τη χάρη του Θεού. Και λειτουργούν οι λογισμοί μας, οι λογικές μας. Σε ένα ευρύτερο ακόμα πλαίσιο, ας πούμε, της ενορίας, οι άνθρωποι, αυτό που φαίνεται να κυριαρχεί στην Εκκλησία, να μην μπούμε στην πιο κοσμική του άποψη, που μπορεί να είναι η διοικητική έκφραση της Εκκλησίας που μοιάζει σαν μια κοσμική μορφή εξουσίας, ας το αφήσουμε αυτό. Ας δούμε την πιο εκλεκτισμένη έκφραση της Εκκλησίας. Ας δούμε σε μια ενορία. Αυτό που κυρίως είναι πρόβλημα για εμάς ποιο είναι? Ότι αντί η Εκκλησία να είναι ευχαριστιακή, να έχει ως κέντρο την Θεία Λειτουργία, την Θεία Ευχαριστία λειτουργεί προσωποκεντρικά. Και αντί να είμαστε στραμμένοι στην Θεία Ευχαριστία, στο σώμα του Χριστού, είμαστε στραμμένοι σε ένα πνευματικό. Και αυτό λειτουργία, αντί να είναι παράγοντας ο πνευματικός ενότητας, είναι παράγοντας χωρισμού και διάστασης της Εκκλησίας. Εάν η Εκκλησία έχει ως κέντρο της, αν συνειδητοποίησαμε αυτό που είναι και έχει ως κέντρο της το σώμα του Χριστού, την Θεία Ευχαριστία, τότε όλοι στραμμένοι προς τα εκεί θα βρίσκαμε την ενότητά μας. Αλλά λειτουργούμε περισσότερο ψυχολογικά, όχι πνευματικά και αγιοπνευματικά, και είμαστε σε έναν πνευματικό γκουρού, τον οποίο λατρεύουμε, και στο βαθμό που αυτός δίνει τα διαπιστευτήρια της αρετής της αποδοχής προς τους άλλους, υπάρχει μετά ανταγωνισμός μεταξύ των ανθρώπων. Δεν συμβαίνει αυτό, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Και έτσι οι άνθρωποι, αντί να είναι στραμμένοι ο ένας προς τον άλλο και να διαφυλάξουν την ενότητα σε ένα πνεύμα κατανόησης και αγάπης, την οποία παίρνουν από το σώμα και τον Χριστού, είμαι δεστραμμένο ένας αντίπαλος του άλλου, πόσο πολύ θα γίνουμε συμπαθείς προς το πνευματικό ή οποιοδήποτε για μας είναι κεντρικό πρόσωπο. Και δεν σε μας απασχολεί τόσο ο κακός λογισμός που μπορεί να έχουμε με τον άλλον, ο χωρισμός που έχουμε με τον άλλον, μας ενδιαφέρει πώς να αποκαταστήσουμε σχέση μας με το πνευματικό. Μοιάζει όπως είναι μια οικογένεια που ο πατέρας πάσχει, όχι τόσο γιατί μπορεί ο ίδιος να θυγεί, αλλά γιατί να βρίσκουν τα αδέρφια μεταξύ τους. Και τότε τι να κάνεις? Να τους μιλήσεις όμορφα? Ωραία, τους μιλάς όμορφα, αλλά μεταξύ τους θα τα βρούνε? Όσο και να μιλήσεις όμορφα, ο πόνος θα είναι πόνος. Ότι μεταξύ τους οι άνθρωποι δεν τα βρίσκουν. Και δεν τα βρίσκουν γιατί έχουν θεοποιήσει κάτι που δεν είναι Θεός. Και ζητούν δύναμη από κάτι που δεν μπορεί να δώσει δύναμη. Έτσι αυτό συμβαίνει σε όλες τις κοινότητες. Είτε λέγεται χριστιανική οργάνωση, είτε μοναστική οργάνωση, είτε ενοριακή οργάνωση. Είναι πρόβλημα αυτό. Και αυτό είναι η ανοριμότητά μας, ότι δεν εμπνεόμεθα από το Άγιο Πνεύμα, δεν είμαστε στραμμένοι εκεί, δεν είμαστε στραμμένοι στα μυστήρια της Εκκλησίας που ενεργεί χάρη στο Θεό και το εδρά το Άγιο Πνεύμα. Δεν είμαι θα στραμμένοι στο σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά είμαι θα στραμμένοι στη γνώμη του πνευματικού ή τη γνώμη των ανθρώπων. Και υποβαθμίζει την Εκκλησία από ένα πνευματικό γεγονός σε ένα ψυχολογικό γεγονός που από σώμα και αίμα Χριστού γίνεται ίδρυμα. Έτσι το θέμα δεν είναι κανείς να βρει μια αποδοχή από ένα πρόσωπο που μπορεί στη συνείδηση των ανθρώπων κακώς κάκιστα να κατέχει κεντρική θέση, γιατί μόνο η κεντρική θέση είναι ο Χριστός, τίποτε άλλο. Οπότε αυτό διερνά ανταγωνισμούς, συγκρούσεις. Και εντωμεταξύ, αν ο πνευματικός δώσει μία αγωγή που στρέφει τον αδελφό προς τον αδελφό και όχι προς τον εαυτό του, γίνεται ενοχλητικός. Γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει να μας στρέψει ο πνευματικός των αδελφών και να ενεργοποιηθεί η ενότητα, αλλά μας ενδιαφέρει ποια είναι η συναισθηματική κατάσταση του πνευματικού προς εμάς. Αυτό μπορεί να είναι εκκλησία? Μπορεί να έχει καμιά σχέση αυτό με το σώμα του Χριστού? Αυτά είναι προβλήματα που δεν φαίνονται εξωτερικά, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Είναι πνευματικά προβλήματα που δείχνουν την κατάστασή μας, που δείχνουν την έλλειψή μας, που δείχνουν την απουσία του πνεύματος. Γιατί άλλο η αγάπη που νιώθουμε γιατί ταιριάζουμε με κάποιον, άλλο η αγάπη που νιώθουμε γιατί κάτι μας ελκύει σε κάποιον, και άλλο η αγάπη η οποία μας δωρίζεται από τον Θεό μέσα στην προσωπική σχέση που έχουμε μαζί Του. Αυτό επίσης που είναι πρόβλημα, που εκφράζεται βεβαίως ως ψυχολογική δυσκολία, αλλά είναι γέννημα μιας πνευματικής δυσκολίας, είναι το ότι είμαι θα εσωτερικά νεκρή.
Ακόμα και το συναίσθημά μας είναι κουρασμένο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που νιώθουν κουρασμένοι το συναίσθημά τους και δεν χαίρονται τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ευχαριστούνται με τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο πτωχοί εσωτερικά που γίνονται κουραστικοί και για τον εαυτό τους και για τον άλλον. Είναι επαναλαμβανόμενοι, δεν είναι ανανεούμενοι. Ο άνθρωπος του Θεού είναι διαρκώς, γίνεται καινούριος. Ανανεώνεται, δεν παλιώνει. Η Ανάσταση του Χριστού έφερε κάτι καινούριο. Το γέρικο το έκανε νέο. Εμείς είμαστε νέοι και είμαστε γέρικοι. Αυτό είναι η κατάντια μας εσωτερική. Λείπει μέσα μας η πνοή του Θεού. Λείπει η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, η χάρη του Θεού. Γι' αυτό το λόγο κουραζόμαστε ένας από τον άλλο και είμαστε ανυπόφοροι ένας από τον άλλο. Λέμε τα ίδια, κάνουμε τα ίδια και ζούμε τα ίδια. Και δεν ζούμε τίποτα. Αυτή η αίσθηση λοιπόν το ότι είμαστε κορεσμένοι εσωτερικά, πνευματικά που εκφράζεται και ψυχολογικά και στις σκέψεις και στα συναισθήματα, αυτή η αίσθηση της εσωτερικής κόπωσης, το ότι κουραστήκαμε, παλιώσαμε και νιώθουμε κορεσμένοι, κουρασμένοι και ανικανοποίητοι, αυτή είναι η κατάσταση του ότι δεν ζει ο Θεός μέσα μας. Όταν λοιπόν συνεργούσε αυτήν την κατάσταση και είμαστε σε κατάσταση συντριβής, μετανοίας, γκρεμίσουμε, διαλύσουμε το σπίτι μας για να χτιστεί ξανά καινούριο μέσα από τη χάρη του Θεού, τότε ζωντανεύουν οι αισθήσεις μας. Τότε μπορούμε να αγαπούμε. Τότε μπορούμε και να αγαπηθούμε. Έχουμε κάποια γοητεία, έχουμε κάποιο γούστο. Αλλιώς τίποτα δεν γίνεται. Αλλά αυτό όμως δεν μας βολεύει, γιατί απαιτεί έναν κόπο, μία προσπάθεια, μία κίνηση, μία δράση, μία συντριβή, μία αναφορά στον εαυτό μας και στον Θεό. Αυτά λοιπόν εισαγωγικά για να δούμε τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος και αυτά να σχολιάσουμε για την Εκκλησία. Είπαμε δύο-τρία πράγματα να μπούμε σε ένα πνεύμα. Λέει καταρχήν ο Άγιος Χρυσόστομος ότι η Εκκλησία είναι κεβωτός. Λέει, και μάλιστα την ονομάζει κάπου αλλού, ανωτέρα και από την κιβωτό του Νοέ. Παρέλαβε, λέει, κιβωτός του Νοέ άλογα ζώα και έσωσε άλογα ζώα. Όταν λέμε Εκκλησία, πάλι θα το επισημάνουμε. Δεν είναι τα ντουβάρια. Δεν είναι οι εκπρόσωποι όσο αναφορά την προσωπικότητά τους. Αλλά όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε το σώμα του Χριστού, το οποίο όλοι το συναποτελούμε, το μυστήριο του σώματος του Χριστού που συναποτελούμε όλοι, εννοούμε την χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα που δράσει αυτή την Εκκλησία, τα μυστήριά της. Το μυστήριο του Χριστού. Λοιπόν, η κιβωτός του Νοέ παρέλαβε άλογα ζώα και έσωσε άλογα ζώα. Παραλαμβάνει η Εκκλησία παράλογους ανθρώπους και όχι μόνο τους σώζει αλλά και τους μεταμορφώνει. Όχι καταναγκαστικά, εφόσον κανείς συνειδητά έρχεται στην Εκκλησία και ξέρει γιατί έρχεται και ψάχνει αυτό που δίνει η Εκκλησία. Γιατί εμείς ερχόμαστε και ψάχνουμε αυτά που δεν δίνει η Εκκλησία, αλλά αυτά που φανταζόμαστε και αυτά που θέλουμε. Θεωρώντας πως είναι ένας δυνατός χώρος που μπορεί να είναι αποτελεσματικός στους στόχους μου, οι οποίοι στόχοι μου αδιάφορο αν σχετίζονται με το πνεύμα της Εκκλησίας, δηλαδή με το φρόνημα του Χριστού. Παρέλαβε η Εκκλησία κόρακα και έστειλε κόρακα. Παραλαμβάνει η Εκκλησία ανθρώπους μαύρους από την αμαρτία σαν τον κόρακα και τους παραδίδει αθώους σαν τα περιστέρια. Παραλαμβάνει ανθρώπους με άγρια αισθήματα σαν τον λύκο και τους παραδίδει ήρεμους σαν τα πρόβατα. Γιατί όταν μπει μέσα στην Εκκλησία, άνθρωπος που αρπάζει, που είναι πλεονέκτης και ακούσει τα θεία λόγια της χριστιανικής διδασκαλίας, αλλάζει νοοτροπία και αντί για λύκος που ήταν γίνεται πρόβατο. Και ο μεν λύκος αρπάζει και τα ξένα πρόβατα, ενώ το πρόβατο χαρίζει και το μαλλί του. Να δούμε κάτι. Γιατί όταν μπει, λέει, μέσα στην Εκκλησία άνθρωπος που αρπάζει, που είναι πλεονέκτης, Εδώ ποιο είναι το σημαντικό? Συνειδητοποιούμε ότι αυτό είναι πτώση. Συνειδητοποιούμε ότι αυτό είναι αμαρτία. Εμείς θέλουμε τον Θεό να μας βοηθήσει να είμαστε περισσότερο άρπαγες και περισσότερο πλεονέκτες και να ικανοποιούνται όλες μας οι ανάγκες, συναισθηματικές, οικονομικές και οποιαδήποτε μορφής. Συνειδητοποιούμε ότι είναι πτώση η αρπαγή και η πλεονεξία, ή συνειδητοποιούμε ότι αυτό που κάνουμε είναι αρπαγή και πλεονεξία. Δεν το συνειδητοποιούμε, γιατί είμαστε τόσο βουτυγμένοι στο κοσμικό φρόνημα με την έννοια της αμαρτίας και της συνήθειας και της νοοτροπίας, που τα θεωρούμε νόμιμα. Εφόσον τηρούμε την νομική τάξη, εφόσον τηρούμε τον κοσμικό νόμο, νιώθουμε χειρωμένοι και δεδικαιωμένοι. Δεν συνειδητοποιούμε και τον Ευαγγελικό Λόγο, τον αγνοούμε. Δεν το γνωρίζουμε ή δεν θέλουμε να το γνωρίσουμε. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι λέει άρπαγας και πλεονέκτης. Εμείς έχουμε κάνει μία-δύο τις αμαρτίες και αν δεν υποκύπτουμε σε αυτές θεωρούμε τον εαυτό μας εξαγιασμένο. Αλλά η αρπαγή, η πλεονεξία που σημαίνει άρνηση σχέσης, που σημαίνει άρνηση του ίδιου του Θεού, ο οποίος δεν είναι αρπαγή αλλά είναι προσφορά, είναι απόρριψη του ήθους του Χριστού, το συνειδητοποιούμε στη ζωή μας. Πόσες φορές η νοοτροπία μας, η σκέψη μας, η συμπεριφορά μας, η έκφρασή μας, η στάση ζωής μας είναι μία αρπαγή και μία πλεονεξία που στέλνει τον άλλο στη γωνιά, τον εξαφανίζει, τον διαλύει. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε την ευαισθησία που θέλει ο Θεός. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε λάβει την χάρη που δίνει η Εκκλησία. Δεν έχουμε λάβει τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που γλυκαίνει την καρδιά μας, ευαισθητοποιεί την καρδιά μας και μας δημιουργεί αντίληψη και συναντήληψη. Αντιλαμβάνομαι την κατάσταση του άλλου ανθρώπου και συναντιλαμβάνομαι, μετέχω, συμπάσχω στη ζωή του. Όταν λέω εκκλησία, το λέει εδώ καλύτερα ο Χρυσόστομος που είπαμε και προηγουμένως, δεν εννοώ τον τόπο μόνο, αλλά και τον τρόπο ζωής. Όχι μόνο τους στίχους της εκκλησίας, αλλά και τους νόμους της εκκλησίας. Όταν καταφεύγεις στην εκκλησία, μην καταφύγεις μόνο στον τόπο, αλλά να ασπαστείς και τις αντιλήψεις της εκκλησίας. Γιατί η εκκλησία δεν είναι τύχη και διαμερίσματα, αλλά πίστη και τρόπος ζωής. Είναι τρόπος ζωής. Ποιος τρόπος ζωής? Μας ενδιαφέρει? Μας απασχολεί? Τι φαντάζεται ο καθένας? Καταρχήν κάτι πολύ απλό. Εκκλησία σημαίνει καλό από μακριά. Είναι η πρόσκληση του Θεού επί το αυτό στο σώμα του Χριστού. Και καλούμεθα να ενσωματωθούμε όλοι στο σώμα αυτό. Να εκκλησιαστικοποιήσουμε τη ζωή μας. Να κάνουμε τη ζωή μας να είναι ζωή όλων. Και η ζωή του καθένας να είναι και δική μας ζωή. Καταλάβατε την εκκλησία? Η ζωή μου μέσα από το σώμα του Χριστού να είναι ζωή όλων. Να μην είναι δική μου. Φανταστήκατε ότι η μεγαλύτερη προσβολή της εκκλησίας είναι ο ατομικός τρόπος ζωής? Αυτό είναι. Εμείς στην εκκλησία τι θέλουμε? Τον ατομικό μας τρόπο ζωής να τον επιβεβαιώσουμε, τον ισχυροποιήσουμε, τον εξασφαλίσουμε μέσα στην εκκλησία. Αλλά αν αληθινά θέλουμε να δούμε τι είναι εκκλησία, σημαίνει η δική μου ζωή να είναι ζωή όλων. Και η ζωή του καθενός να είναι και δική μου ζωή. Καταλάβατε ότι είναι έξω από το εκκλησιαστικό πνεύμα η απολυτοποίηση της οικογένειας μου, η ιδιωτική μου οικογένεια, το παιδί μου, το εγγόνι μου, ο άντρας μου, οι άλλοι τι είναι? Όταν έρχομαι στην εκκλησία να ισχυροποιήσω τον εαυτό μου μόνο, είτε την οικογένειά μου, ένα και το αυτό είναι. Η ίδια ατομοκεντρικότητα ισχύει, η ίδια προσβολή της εκκλησίας ισχύει. Γι' αυτό δεν έχουμε χαρά. Και έχουμε μιζέρια, έχουμε ταλαιπωρία, έχουμε μοναξιά. Λοιπόν, εκκλησία είναι ο τρόπος της ζωής. Η πίστη και ο τρόπος της ζωής. Αυτή όμως η αίσθηση του να νιώθουμε αυτή την απλωσιά. Να φύγουμε από το υπόγειό μας και να βγούμε στο αίθριο και να ανασάνουμε, είναι μόνο στον άνθρωπο που έχει παρηγορηθεί από το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι λόγια αυτά, ούτε μπορούν να είναι θεωρίες ή υποθέσεις που ισχυροποιούν έναν τρόπο ζωής. Αλλά αυτό είναι ένα άνοιγμα που λαμβάνει ο άνθρωπος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ζυμώνεται σε αυτό το ήθος. Είναι η εμπειρία της Εκκλησίας αυτό. Και τότε ο άνθρωπος αναπτύσσει άλλη στάση ζωής. Εάν δεν γευτεί ο άνθρωπος αυτή την κατάσταση, ό,τι και να περιγράφει τις Εκκλησίες, όσους πατέρες και να αναλύει, δεν λέει τίποτα. Και ποιος άνθρωπος μπορεί να μετέχει σε αυτό? Ο διαλυμένος άνθρωπος, ο εξαφανισμένος άνθρωπος, ο πληγωμένος άνθρωπος, αυτός που ψάχνει τον Θεό και δεν τον βρίσκει, αυτός ο άνθρωπος που έχει χαμηλώσει. Εμείς τι κάνουμε? Έχουμε φτιάξει κάποιες βεβαιότητες ζωής. Η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας μας καθορίζουν. Και άλλος είναι ευφυής άνθρωπος και κανονίζει έναν τρόπο ζωής. Τα έχει βρει με το μυαλό του και βρει μια στάση ζωής. Δεν ξεκολλάει από εκεί. Δεν είναι ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος. Είναι ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Άλλος έχει φτιάξει κάποιες τα συναισθήματα του, τα έχει κάνει ιδεολόγημά του και ζει από αυτό και τρέφεται. Δεν είναι ανοιχτός αυτός ο άνθρωπος. Ο ανοιχτός άνθρωπος είναι ο ταπεινός άνθρωπος, αυτός που αμφισβητεί και τη λογική του και τα συναισθήματά του και ζητά τον Θεό και ζητά τον φωτισμό από τον Θεό και τον φωτισμό του Θεού ακολουθεί. Εμείς τι κάνουμε? Είμαστε κλειστοί άνθρωποι. Ο κλειστός άνθρωπος είναι αυτός που είναι έξυπνος και πιστεύει στην εξυπνάδα του. Ο κλειστός άνθρωπος είναι ο ευαίσθητος που πιστεύει στην ευαισθησία του. Αν δείτε έναν έξυπνο άνθρωπο και ένα πολύ ευαίσθητο, είναι ο πιο δύσκολος άνθρωπος να συνεννοηθείς μαζί του. Ο πιο μπερδεμένος άνθρωπος. Καταλάβετε ότι ο πιο υγιής είναι ο πιο μπερδεμένος. Ο πιο μπερδεμένος είναι ο πιο υγιής για την Εκκλησία μας. Και όταν είσαι μπερδεμένος, διαλυμένος και λες είναι χαμένος Θεέ μου, έχεις ένα ήμαρτο να πεις, αφισβητεί λίγο τον εαυτό σου και κοιτάς και λίγο τον άνθρωπο που είναι δίπλα. Και τον ακούς, λες να έχει δίκαιο. Αν είσαι δυνατός, μόνο εγώ έχω δίκαιο. Εγώ ξέρω. Εγώ αισθάνομαι. Εγώ κατανοώ. Εγώ είμαι ευαίσθητος. Άντε να συνεχίσουμε με αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Και είναι ευλογία από τον Θεό που είμαστε ανάπηροι, που έχουμε σκόλοπες, που το μυαλό μας κάπου χάνει βίδες, που τα συναισθήματά μας έχουν μπερδεμένα. Τι, για να το καταλάβω, πούμε, Θεέ μου, πω, χάλια είμαι, λέει σε με. Αυτό είναι η συνείδηση ζωής. Αυτό είναι το πίν που ενεργοποιεί το Άγιο Πνεύμα. Το διαρκώς να είμαστε σκυμμένοι, να ζητούμε το έλεος του Θεού. Αυτό λοιπόν, τι μας κάνει? Αν έχουμε αυτή την διάθεση και κινούμεθα έτσι και αμφισβητούμε τον εαυτό μας και είμαστε σαλεμένοι και λέει Θεέ μου δεν είμαι καλά, ελέησέ με, αυτό τι κάνει? Μας εκπλήσει ο Θεός. Και εμείς τι κάνουμε? Είμαι σαλεμένοι αλλά θέλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Να πάμε από εδώ, να το φτιάξουμε από εκεί, να πείσουμε τον εαυτό μας πως δεν είμαστε έτσι. Και δεν κάνουμε το πιο απλό. Να συντριφτούμε στον Θεό και δεν το τέλειος. Διαρκώς, δεν είναι συνείδηση αυτό όμως. Να είναι εμπειρία. Ο πιο γλυκός άνθρωπος είναι ο συντετριμμένος άνθρωπος. Ο πιο σκληρός, ο πιο ανισόρροπος είναι ο πιο υγιής άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, κατά αυτήν την έννοια, θα, αν το δούμε έτσι και δεν απογοητευτούμε αλλά στραφούμε στον Θεό, γι' αυτό λέμε συντριβόμαστε στον Θεό, γλυκαίνει η καρδιά μας, ευνηδιαζόμαστε και βλέπουμε ότι ο Θεός είναι πλησίον μας. Είναι έλεος. Είναι ανάπαυση. Είναι γλυκασμός, είναι ευαισθησία. Και τότε γινόμαστε κι εμείς τέτοιοι. Όταν πειρακτωθεί ο άνθρωπος από τη χάρη του Θεού που έχει αυτό το πνεύμα, γινόμαστε κι εμείς ευαίσθητοι. Ανοιχτοί άνθρωποι. Ευέλικτοι, στρόγγυλοι. Και συνεννοούμεθα πολύ απλά. Αλλιώς έχουμε τη δική μας δικαίωση. Θα δούμε τι λέει παρακάτω ο Άγιος Χρυσόστομος για την Εκκλησία. Αυτό το οποίο δεν είμαστε. Λέει λοιπόν, δεν είναι δυνατό να ειδείς εδώ, εννοεί στην Εκκλησία, δούλο και ελεύθερο. Δηλαδή να διακρίνεις δούλο και ελεύθερο. Ούτε πλούσιο και φτωχό. Ούτε άρχοντα και απλό πολίτη. Αλλά έχει εκδιωχθεί μακριά όλη αυτή η ανισότητα της ζωής. Μπα, το βλέπετε. Και έχει συγκροτηθεί ένας χορός από όλους. Και υπάρχει πολλή ισοτιμία και η γη μιμείται των ουρανών. Αυτός είναι ο τρόπος της Εκκλησίας. Είναι αυτό που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Εάν δεν το ζούμε εμείς, σημαίνει ότι δεν ζούμε εκκλησιαστικά. Παρόλο που είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Είμαστε ασθενή μέλη. Και χρειάζεται να επανορθώσουμε. Τόσο μεγάλη είναι η ευγένεια της Εκκλησίας, ούτε είναι δυνατόν να πούμε ότι ο μεν Κύριος ψάλλει με πολύ θάρρος, ενώ ο υπηρέτης αποστομώνεται. Ούτε πάλι ότι ο πλούσιος κινεί τη γλώσσα του, ενώ ο φτωχός καταδικάζεται να μένει άφωνος. Ούτε πάλι ο μεν άνδρας ψάλλει και ομιλεί με θάρρος, ενώ η γυναίκα σιωπά και μένει άφωνη. Αλλά αφού απολαμβάνουμε όλη την ίδια ισοτιμία, προσφέρουμε κοινή θυσία, κοινή αναφορά. Ούτε έχει αυτός κάτι περισσότερο από εκείνον, ούτε εκείνος από αυτόν. Αλλά όλοι έχουμε την ίδια τιμή και αναπέμπουμε προς τον Δημιουργό της Οικουμένης μία φωνή, αν και μιλούμε διαφορετικές γλώσσες. Αυτό είναι το φαινόμενο της Εκκλησίας. Εμείς όμως προσβλέπουμε στον έξυπνο, στον πλούσιο, στον επιστήμονα, στον ισχυρόν. Εμείς νομίζουμε πως είμαστε κάποια σημαντικά μέλη της Εκκλησίας που χωρίς εμάς η Εκκλησία δεν κάνει. Είμαι θα παράγοντες, πρωταγωνιστές στο θέατρο της Εκκλησίας. Είναι Εκκλησία αυτό, είναι θέατρο, είναι παράσταση, είναι ίδρυμα. Το πνεύμα της Εκκλησίας το πνεύμα είναι τελείως διαφορετικό. Υπάρχει ισοτιμία. Αυτό το πνεύμα δεν είναι ανατρεπτικό. Αυτό το πνεύμα δεν είναι αληθινό. Αλλά και ταυτόχρονα δεν εκθέτει τόσο την Εκκλησία ως ανθρώπινο οργανισμό που μόνο έτσι δεν λειτουργούμε. Αλλά ασφαλώς όσο αφορά την ευθύνη άλλων δική του δουλειά. Όσο αφορά τον εαυτό μας να κάνουμε εμείς αυτή τη δουλειά. Ο καθένας για τον εαυτό του. Μην δρατεπετεύουμε κάθε φορά σε αόριστες θεολογίες. Φταίει η Εκκλησία είναι έτσι, οι επίσκοποι είναι έτσι, οι παπάδες είναι έτσι. Εμείς, ευθύνη δική μας, είναι του καθενός μας. Στον τρόπο μας, στον χώρο μας, με τους ανθρώπους τους οποίους συνυπάρχουμε. Να υπάρχει αυτός ο σεβασμός, αυτή η εμπειρία της ισοτιμίας. Να καταπολεμήσουμε την καινοδοξία, την υπερηφάνεια, την έπαρση. Δεν είμαι θα καλύτερη από τους άλλους. Δεν γνωρίζουν περισσότερα από τους άλλους. Δεν μπορούμε να περιφρονούμε τον ελάχιστον αδελφόν. Αλλά ισότιμα να προσεγγίζουμε τον καθένα. Η Εκκλησία δεν αναγνωρίζει την διαφορά κυρίου και υπηρέτη. Από τα κατορθώματα και τα αμαρτήματα ορίζει και τον έναν και τον άλλον. Αν λοιπόν είναι Εκκλησία συνάθρηση του λαού, μην αγανακτήσει επειδή προσπώνησε τον δούλο μαζί με σένα. Γιατί για τον Ιησού Χριστό δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στον δούλο και στον ελεύθερο. Σκέψου αγαπητέ πως αποχωρεί από την Εκκλησία ο Κύριος και υπηρετεί τα μυστήρια ο πιστός υπηρέτης. Αναχωρεί οικοδέσποινα και παραμένει υπηρέτρια, γιατί ο Θεός δεν αποβλέπει στο πρόσωπο του ανθρώπου και δεν μεροληπτεί. Δεν υπάρχει λοιπόν μέσα στην Εκκλησία δούλος και ελεύθερος, αλλά η Αγία Γραφή χαρακτηρίζει ως δούλο μόνο εκείνον που είναι υποδουλωμένος στην αμαρτία. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνος που κάνει την αμαρτία και δεν μετανοεί είναι δούλος της αμαρτίας και αναγνωρίζει ελεύθερον εκείνον που ελευθερώθηκε πνευματικά από τη Θεία Χάρη. Μόνο αυτό το διακριτικό υπάρχει. Αν ζούμε μέσα στην αρετή, μέσα στην αμαρτία, δηλαδή αν είμαστε κοντά ή μακριά στον Θεό. Μόνο αυτό το διακριτικό υπάρχει. Επομένως, πόσο χαραμίζουμε το χρόνο μας αν μας απασχολεί η γνώμη των άλλων. Εμείς τι λέμε. Εντάξει, δεν θέλω να μου λένε καλά λόγια, αλλά μη με κατηγορούν κιόλας. Και με ενοχλία με κατηγορήσουν. Με ενοχλία ανεκτήθεμαι. Γιατί μας απασχολεί τόσο πολύ, δεν είμαστε ανόητοι? Και τι σημασία έχει όλο τη γνώμη έχει για μας? Γιατί δαπανούμε τόση δύναμη και τόση ενέργεια για τη γνώμη των άλλων ανθρώπων? Γιατί είμαστε τελείως ελεύθεροι? Τι ομορφιά ελεύθεροι, δεν είναι ελευθερία αυτό το πράγμα? Να μην μας νοιάζει απολύτως τι λέει ο άλλος για μας. Εμείς χάνουμε τόση ενέργεια, τι θα πει ο ένας και ο άλλος ή ο πνευματικός μας, και ξοδεύουμε την ενέργεια που θα είχαμε για την προσευχή, που ή θα είχαμε για να αναζητήσουμε τον Θεό. Δεν είναι ανόητο? Στην Εκκλησία δεν γίνεται διάκριση δούλου και ελεύθερου πολίτη, ούτε ξένου και ντόπιου, ούτε γέρου και νέου, ούτε σοφού και αγράμματου, ούτε απλού πολίτη και άρχοντα, ούτε γυναίκας και άνδρα, αλλά κάθε ηλικία και κάθε αξίωμα και κάθε φίλο μπαίνουν στην κολυβήθρα του βαπτίσματος με τον ίδιο τρόπο και απολαμβάνουν την ίδια κάθαρση από τα αμαρτήματα. Έστω και αν κάποιος είναι βασιλιάς ή κάποιος άλλος είναι φτωχός. Και αυτή ιδιαίτερα είναι η πιο μεγάλη απόδειξη της ευγενικής καταγωγής ημών των χριστιανών, ότι δηλαδή οδηγούμε στα μυστήρια με τον ίδιο τρόπο και το φτωχό και το βασιλιά. Και δεν έχει ο βασιλιάς κατά τη συμμετοχή του στα μυστήρια τίποτε περισσότερο από το φτωχό. Η Εκκλησία πάντα είναι μια εμπειρία θανάτου. Μόνο στο θάνατο έχουμε τέτοια στάση. Όλοι στο θάνατο είμαστε ήδη. Και στην Εκκλησία όλοι ήδη είμαστε. Είναι εμπειρία θανάτου η Εκκλησία. Με τον ίδιο τρόπο κοινωνούμε όλοι. Με τον ίδιο τρόπο εξομολογούμεθα. Με τον ίδιο τρόπο βαπτιζόμεθα. Δεν υπάρχει διάκριση. Αυτό λοιπόν το στοιχείο της ισοτιμίας μόνο μπροστά στο θάνατο έχουμε ή μπροστά στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι μαρτυρία και του θανάτου και της Αναστάσεως. Η Εκκλησία διδάσκει την οικουμένη να δείχνει εγκαρτέρηση, να εγκρατεύεται, να υποφέρει τους πειρασμούς. Κοιτάξτε, πριν από αυτό, αυτή η πρόταση που δίνει η Εκκλησία, κάποιοι θα πούν ότι είναι μάλιστα αυτό το σύστημα. Κάποιοι στην πολιτική ζωή χαρακτηρίζονται φασίστες. Πραγματικά μπορεί να είναι φασίστες οι άνθρωποι. Κάποιοι παρουσιάζονται ως αντιφασίστες, προφασιζόμενα πνεύμα ειρήνης και ισοτιμίας. Και αυτοί είναι πιο φασίστες, γιατί κατηγορούν και αυτοί τους φασίστες. Κάποιοι ανατρέπονται το σύστημα και λέγονται αναρχικοί. Αλλά αυτοί σπάντα σπάνε όλα και διαλύουν τα πάντα. Και αυτοί έχουν φασισμό. Μόνο η Εκκλησία λέει αυτό το πράγμα που ξεπερνάει και τις αναρχίες και τους φασισμούς και τους συνασπισμούς και τους δεξιούς και όλα. Είναι μια εμπειρία και στάση ζωής που αν κανείς στραφεί με αυτόν τον τρόπο, και αυτό μόνο δωρεά του Αγίου Πνεύματος είναι, ανατρέπονται όλα τα πράγματα και υπάρχει μια οικουμενική ενότητα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Στο ανθρώπου που έχει ελευθερωθεί από το Άγιο Πνεύμα, η καρδιά του είναι η χώρα του χωρίτου. Η καρδιά του είναι η χώρα όλης της οικουμένης και διαχωρίζει τίποτα. Και αν έχει αυτό το πνεύμα, οι πράξεις του, τα λόγια του εμφορούνται από αυτό το πνεύμα. Αυτό που λέει ο Χρυσόστομος παρακάτω. Η Εκκλησία λοιπόν διδάσκει την οικουμένη να δείχνει εγκαρτέρηση, να εγκρατεύεται, να υποφέρει τους πειρασμούς, να δείχνει υπομονή, να περιφρονεί τα εγκόσμια, να θεωρεί τον πλούτο ως κάτι το μηδαμινό. Αυτό σημαίνει πολύ απλά, αν εμείς έχουμε υπολογίσει φέτος να εξοικονομήσουμε 5.000 ευρώ, αν τα χάσουμε δια μιας ή έχει κάποιος ανάγκη τα δώσουμε όλα, να μην μας ενοχλήσει τίποτα. Η μέρα μας θα κυλήσει φυσιολογικά σαν να τρώγαμε μια φέτα ψωμί. Αυτό σημαίνει ότι θεωρώ τον πλούτο ως κάτι το μηδαμινό. Να περιγελάει τις ανθρώπινες τιμές. Να παραβλέπει τον θάνατο. Να καταφρονεί τη ζωή. Καταφρονώ τη ζωή γιατί έχω ζωή μέσα μου. Έχω ζωή που δεν φθείρεται, που δεν δαπανάται. Γι' αυτό την καταφρονώ. Όχι γιατί αρνούμε τη ζωή, γιατί έχω πληρότητα ζωής. Να παραβλέπει την πατρίδα. Θες τι λέει? Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών. Τι λέει εδώ? Να παραβλέπει την πατρίδα. Εκκλησία είναι αυτό. Ποια εκκλησία μάθαμε? Ποια εκκλησία πιστεύουμε? Εκκλησία που υπερασπίζεται το έθνος. Ποια εκκλησία είναι αυτή τότε? Είναι εκκλησία που λέει Χρυσόστομος? Ποια είναι η σωστή? Δεν ξέρω. Δεν παίρνω θέση για να με κατηγορήσετε. Τους οικείους που παραβλέπει την πατρίδα, τους οικείους, τους φίλους, τους συγγενείς. Να εκτίθεται σε κάθε είδους σφαγές. Να θεωρεί ότι είναι πιο ασήμαντα από τα ανοιξιάτικα λουλούδια όλα τα λαμπρά της παρούσας ζωής. Ενώ τις τιμές και τις δόξες, την εξουσία και τις απολαύσεις. Αυτό είναι εκκλησία. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι? Κοιτάξτε, αυτό που είπαμε σχετικά με το πνευματικό, δώσαμε ένα παράδειγμα τώρα να δούμε ότι ισχύει μια προσωπολατρεία και ένα προσωποπαγές πνεύμα στην Εκκλησία, που μπορεί να μην φύρνεται από ο πνευματικός ή τέλος πάντων, αλλά είναι η στάση των ανθρώπων που θέλουν να στραφούν σε άνθρωπο και όχι στη χάρη του Θεού. Ή τέλος πάντων υπάρχει και ο άνθρωπος που στρεφόμαστε, αλλά δεν μένουμε εκεί. Δια του ανθρώπου οδηγούμαστε στον Θεό. Παρακάτω λέει, δύο-τρία πράγματα και τελειώνουμε, παιδιά, γιατί θα πάμε και στην αγρυπνία. Πέστε μου. Πίσω πάλι φτάνει. Για τον Κύριο ή για τον εαυτό του. Αυτό λέμε. Για τον εαυτό του, προς αυτό. Τον άλλο. Κοιτάξτε, είπε ο Κύριος ότι είπαμε να μην ενδιαφερόμαστε για τη γνώμη τον άλλο. Ποιο είναι το όριο αυτό με την αναισθησία? Όχι, το ίδιο είναι. Πρέπει να είμαστε ανέστητοι. Κατά Θεόν ανέστητοι. Όχι να περιφρούμε τον άλλον, αλλά είμαστε ανέστητοι σε αυτή την ανάγκη. Λέει κάτι άλλο ο Χρυσόστομος. Εκείνος που πορνεύει ας εισέρχεται συνεχώς στην Εκκλησία, καθώς και ο υπερήφανος και εκείνος που έχει οποιοδήποτε ελάττωμα θα το αποβάλει πολύ γρήγορα και θα επανακτεί στην υγεία του αν απολαμβάνει συνεχή διδασκαλία. Εκείνος όμως που αποκόπτει τον εαυτό του από τη σύναξη αυτή και απομακρύνεται από τη διδασκαλία των πατέρων και αποφεύγει το ιατρείο της Εκκλησίας, και αν ακόμη νομίζει ότι είναι υγιής, πολύ γρήγορα θα ασθενήσει πνευματικά. Μιλάει για την πνευματική τροφοδοσία, λέει με κάποιοι, τώρα εγώ για αυτά είμαι, τέτοιες αμαρτίες έχω. Μα είναι θεραπευτήριο Εκκλησία. Και όσο απομακρυνόμαστε, τόσο πιο πολύ νοσούμε, και όσο πιο πολύ ερχόμαστε, λίγο-λίγο έρχεται η χάρη του Θεού και θεραπεύει την ψυχή μας. Εδώ, εννοεί στην Εκκλησία, είναι ιατρείο και όχι δικαστήριο που να ζητά ευθύνες για τα αμαρτήματά μας. Αντίθετα παρέχει συγχώρεση αμαρτημάτων. Τι καινούργια και περίεργα πράγματα. Στον κόσμο αυτό είναι παρθένες πριν από το γάμο, ποτέ όμως μετά το γάμο. Στην εκκλησία όμως δεν συμβαίνει το ίδιο. Αλλά και αν ακόμα δεν είναι παρθένες πριν από το γάμο, γίνονται παρθένες μετά τον γάμο. Έτσι ολόκληρη εκκλησία είναι παρθένος. Θέλει να πει ότι η εκκλησία εξαγνίζει τον άνθρωπο, τον καθαρίζει, αποκαθιστά την ισορροπία του. Τίποτε δεν είναι τόσο χαρούμενη, τίποτα δεν κάνει τόσο χαρούμενη τη ζωή μας όσο η ευχαρίστηση που αισθανόμαστε στην εκκλησία. Στην εκκλησία διακηρύτε τη χαρά των χαρούμενων ανθρώπων. Κοιτάξτε αυτό. Δεν είπαμε ότι γίνεται έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Αυτό δίνει η Εκκλησία, γιατί αν το λέγαμε πραγματικά και είμαστε ρεαλιστές, θα λέγαμε στην Εκκλησία διατηρήστε τη θλίψη των μίζερων ανθρώπων. Η ευθυμία των στενοχωρημένων, η απόγνωση των στενοχωρημένων θα λέγαμε. Και αυτό γιατί εντασσόμαθα μόνο εξωτερικά στην Εκκλησία και όχι εσωτερικά και πραγματικά. Στην εκκλησία η ανακούφιση των ταλαιπωρημένων, στην εκκλησία η ανάπαυση των κουρασμένων. Ελάτε, λέγει ο Κύριος, κοντά μου όλοι όσοι μοχθείτε και κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι από το βάρος των θλίψεων και των αμαρτιών, και εγώ θα σας ξεκουράσω. Τι πιο αγαπητό θα μπορούσε να υπάρξει από αυτή τη φωνή? Τι γλυκύτερο από αυτή την πρόσκληση? Ο Κύριος σε προσκαλεί στην εκκλησία για πλούσιο γεύμα. Σε προτρέπει σε ανάπαυση και όχι σε κόπους. Σε μεταφέρει από τα βάσανα στην ξεκούραση. Ανακουφίζοντας το βάρος των αμαρτιών μάτων σου, η ευχαρίστηση θεραπεύει τη στενοχώρια και η χαρά την λύπη. Είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε, να μην πέσουμε στην παγίδα της απογνώσεως και να λέμε εγώ τίποτα δεν βρήκα στην εκκλησία. Όλο κουτσομπολιό, κατάκριση, εχθρότητα. Αυτό μπορεί να είναι και αλήθεια βέβαια, αλλά είναι και εγωιστικό να το λέμε γιατί μας βολεύει. Βολεύει την αυτολύπησή μας, βολεύει τη δικαίωσή μας που να είμαστε οι ταλαιπωρημένοι που μας αδίκησε όλος ο κόσμος και έτσι προσβάλλουμε την εκκλησία. Καθένας βρίσκει κάτι να πει ότι φταίνει όλοι εκτός από τον ίδιο και ότι για ό,τι κακό νιώθει μέσα το φταίνει άλλοι. Πρώτα η εκκλησία και μετά οι χριστιανοί. Αυτή είναι αυτή που είναι. Η εκκλησία όμως δεν είναι αυτό και δεν δίνει αυτές τις δυνατότητες και ούτε είναι αυτό αφορμή να απομακρυνθούμε. Γιατί η Εκκλησία είναι ο τρόπος ζωής, είναι το σώμα του Χριστού, είναι η χάρις του Θεού, που εάν συντριβούμε και ζητήσουμε το έλεος του Θεού και όσο είναι δυνατό πολεμήσουμε την κατακριτικότητα αυτών των ανθρώπων, θα εφρανθεί η καρδιά μας, θα γλυκανθεί η καρδιά μας. Αν εμείς ψάχνουμε κάτι, οτιδήποτε, εμείς είμαστε ανασυντητές όχι του Χριστού αλλά άλοθοι του γιατί δεν είμαστε καλά. Γιατί δεν μπορούμε να δούμε ότι και εμείς φταίμε που δεν είμαστε καλά ή το πρόβλημα που δεν είμαστε καλά είμαστε εμείς. Αλλά πιο βολικό είναι αντί να πούμε ήμαρτσο στο Θεό για τα δικά μας, να βλέπουμε τον άλλον και να δικαιολογούμε την κατάστασή μας εξαιτίας στον άλλο. Γι' αυτό δύο φωνές απεχθάνει το Θεός. Αχ Θεέ μου, τι ζωή είναι αυτή που περνώ, δεν έχω ελπίδες. Και δεύτερο, ωραία που έμπλεξα. Τι άνθρωποι είναι αυτοί. Όλοι με κατατρέχουνε. Είμαι ο αδικημένος του κόσμου. Καλά Θεέ μου που είσαι και εσύ και με δικαιώνεις. Αλλά δεν είναι δικαιοσύνη αυτή. Η καρδιά μου δεν έχει γλύκα και συγχωρητικότητα και διάθεση ενότητας με όλους και κυρίως τους εχθρούς. Γιατί το στοιχείο που ορίζει και βεβαιώνει ότι το χάρισμα είναι του Θεού που έχουμε είναι αν συγχωρούμε τους εχθρούς μας. Έτσι λοιπόν τελειώνοντας, ας τελειώσουμε λίγο πιο νωρίς γιατί έχουμε την αγρυπνία. Καταλήγοντας τρία πραγματάκια στην αγάπη σας, όπως λένε οι χριστιανοί, θα σας πω. Κατά τον τύπο της Αγίας Τριάδος, τρεις αρετές να θυμούμεθα, όλο το καλοκαίρι. Στη θέση του Πατέρα, την προσευχή. Στη θέση του Υιού, την ταπείνωση και τη συντριβή, που ταπεινώθηκε για μας, είναι η άκρα ταπείνωση. Ο Πατήρ είναι η πηγή της θεότητος. Εκεί απευθυνόμαστε. Η Θεία Λειτουργία είναι η αναφορά στον Πατέρα. Λοιπόν, κατά τον Πατέρα να πάρουμε την προσευχή, να γίνει η προσευχή η ζωή μας, το άθλημά μας, η διασκέδασή μας, η ψυχαγωγία μας, το χόμπι μας, ο έρωτάς μας. Η προσευχή κατά τον Πατέρα, την συντριβή και την ταπείνωση κατά τον Υιόν και την ενότητα για το Άγιο Πνεύμα. Τρία πράγματα. Την προσευχή, τη συντριβή και την ενότητα. Αν αυτά τρία τα δουλέψουμε, νομίζω ο Θεός θα μας δώσει ευλογίες. Εκεί που θα είμαστε, στις θάλασσες, στα βουνά, στο σπίτι μας, στα υπόγειά μας, στα βάσανά μας, στις αρρώστιες μας, την προσευχή, τη συντριβή και την ενότητα. Την ενότητα να έχουμε περιπολού. Μην τη θεωρούμε δευτερεύον. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει εκκλησία. Την ενότητα, να δουλεύουμε για την ενότητα. Χριστός Ανέστη, νεκρών θανάτου, θανατοπατή σας και τη συνήθεια του χαρισάμενος. Παρακαλούμε.